Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ekspert Rodan Schwarzyň gurallarynyň Türkmenistanda interneti ýerlemäge mümkinçilik döredýändigini tasdiklaýar. Kiber howpsuzlygy boýunça halkara ekspert Germaniýanyň Rodan Schwarz kompaniýasynyň türkmen ýürüýte urluklaryny interneti ýerlemäge üçin belki üpçünüden gurallary barada Azatlyk Radiosuna maglumat berdi. Azatlyk Radiosu Nemis kampaniyasi bilen bağlı sonku çap eden derinu işi boyunca 1. fevralda kurumoçuluklu cinayet ve korrupsiya mağlumatları proyektinin kiber hoopsuzluk boyunca hünermeni Mikhail Rajzik Wozniak bilen gurrundeş boldu. Yatlasak Azatlyk Germaniyanın Roden Schwarz kampaniyasının Türkmen yörüyte urluklarını öz rayetlerini internette izirlamakta hem de ödügü fikirli adamları anıklamakta olunulyan encamları bilen üpçüneden bolmağı ahmaldığı varada mağlumat çap etdi. Ekspert azatlığı veren gurrunun Nemis kampaniyasının web saytını hödürleyen adından 3 önümünü interneti anıtamakta hem de VPN'i böktömökte ulanıp bolyanlığını tasdikladı. Ol bu önümlerin hatarını RNS Intra, RNS Unified Firewalls hem de RNS Pace 2 programmalarını ağladı. Şu 3 programmanı internette ulanıcıları izarlamakta hem de VPN ulanyanları anıklamakta gurrunsuz ulanıp bolor deyip Wozniak aytti. Belki de bu kurallar hükümetin özgü pikirli adamları izirlamağına niyetlenip dörödülen dəldir yönü, buları şol maksadı çüyün gürrünksiz ulanıp bolyar deyip ol sözüne koştu. Ekspertin tasdiklamağına göre avzalyan abzalların ve programmaların dörödülmeğinin asıl maksadı internetteki belli belli hareketleri süzmökten ve oları belli etmekten varattır. Nämelerin süzülüp nämelerin bellik edilceği operatorun özünü bağlı olup duruyar. Dünyada iri kampanyalar öz internet torlarını olara ıtıyarsız giriyenlerden koruma uçuyun hem de mağlumat bazılarının hoptuluğunu üpçün etme uçuyun şeyli kurallardan peydalanyar. Yönü misal uçuyun şol bir kurallar meselem Blue Coat'un bir neçe yıl mundan odol Siriyada oturduğun kurallarının yeketek maksadı dissidentleri idarlamaktan ıvarattı deyip Wozniak belledi. Şeýle biz Türkmenistanyň çyzyşyrymly malware, ýagny kompýuterlerden maglumaty mendilary birusy togryp almagy niýetlenen diýany programmalary Gamma International'dan satyn alanlygy ýa-da satyn almak üçin iň adyndan gepleşik geçirenligini bilýärsiz diýip Wozniak aýtdy. Diýdim zor rejimleri aňtaw awdarlary bilen üpçün eden Anglo-German Gamma International kompaniýasynyň Şweýtsariýanyň Dreamlab Technologies kompaniýasynyň türkmen hökümetini raýatlary ýerlemekde ulanylýan programmalar we enjamlar bilen üpçün etmek barady. 2010-njy ýylda eden tagallalary metbuata sızypdy. Şonda Türkmenistanyň FinFly online aňtaw guralyny satyn almak üçin 1 million dollar töleg geçirenligi ma'lum bolupdy. Bu mysala salgylanan ekspert Roden Schwarz bilen Türkmenistanyň gatnaşygy barada gurrunga dowam edip, Türkmen hökümetiniň Nemis kompaniýasynyň gural satyn almakdaky niýetinde hiç hili şübhäniň ýokdugyny sözüne goşdy. Elbette Roden Schwarz'ın öğüdü belki de Muni, yani Türkmen hükümetinin niyetini bilyen hem değildir. Eger bilmeyen bolsa bu kavul ederliksiz yağday deyip kiber hoopsuzluk boyunca ekspert azatlığı gurrun verdi. Ol Siriya hükümetini Aňtaň enjamlaryny gurnap beren Blue Coat'u täzeden salgylanyp, öz enjamlarynyň Siriýada oturdulýanlygynyň kampaniýanyň içkin habarly bolanlygyny ýetirdi. Roden Schwarz öz enjamlarynyň diňe bir nire oturdulýanlygy barada däl etsem, olaryň näme maksat bilen oturdulýanlygy barada da öňet bilýändir diýip ekspert aýtdy. Galwerte Germaniýa wasinar alalaşygyna gol goýan 42 ýurdun hatyryny bolup bu şertname ony Harvy we hoopsuzlyk maksatlary niyetlenen käbir ekspertler barada ılalaşygy agza taraplary habarly etmäge borçlandyryar. Türkmen hökümeti öýdüniň raýatlary internetde ýerlemek we turu çäklendirmek maksady bilen aňtaw guralary satyn alýanlygy barada maglumatlary henüz reaksiýa görkezmedi.